А сегодня свои истории будут закидывать. Ще раз.
От якщо ми говоримо за себе, то моє життя дуже тісно пов'язано з моїми пропусками і запізненнями. І йому дзвонить мужик і каже, у мене вискочив чиряк. Ну, і мій друг питає, типа, де? Він каже, где? Нахуя? І тут я пам'ятаю, я прокидаюсь вночі і розумію, що мені треба поригати.
Помогите, що?
І все буде чисто і хорошо.
Та за що?
Всем привет! Мы продолжаем записывать подкасты за шоу. Ура! Это уже будет 16-й выпуск. Мы его записываем в канун новогодних праздников, поэтому те, кто еще отмечает, я вас еще поздравляю. Мы выйдем 14 числа, это старый Новый год. Может, у кого-то еще есть эта привычка осталась, я не знаю, у меня нет. Мне кажется, праздники пора заканчивать уже. Сегодня свои истории будет рассказывать Рома. Рома, привет! Как привет. Твои дела, как твои праздники? Расскажи нам.
Ой, свята вони прийшли чудово, бо я просидів їх вдома і нещодавно отримав негативний ПЛР-тест на ковід, тому я тут.
А как у тебя проявлялся этот ковід? Ну, класика була, але, типа,
ні, до речі, у мене дуже легко він проявлявся. Тобто я взагалі його випадково виявив, бо я прийшов на роботу, у мене була температура. Я думаю, я здам про всяк випадок антиген-тест, щоб, ну, бо пацієнти буду приймати, щоб їх не заразити. І тут мені приходить медсестра і каже, у вас позитивний. Я такий відміняю весь прийом, їду додому, оформлюю собі лікарняний. І потім ще 30-го я здав ПЛР, бо я сподівався, що все-таки це не ковід, і я зможу святкувати Новий рік, ну, він прийшов позитивний. А так, по клініці в мене там, ну, пару днів мене познобило, так нормально, температура була так хвилеподібна, а потім вже, в принципі, там був якийсь кашель, нежить, нормально. Тобто, в
принципі, а як ти вважаєш, от, недавно, кстати, мені друг здав такий вопрос, любая простуда сейчас може вважатися, що це ковід?
Ну, якби в сучасному світі так, бо ми вже все підозрюємо під ковід і маємо знімати так, як, наприклад, там якісь діагнози типу ВІЛ, коли ми там гарячку виявляємо якусь. Тому бажано антиген здавати просто для контролю, щоб розуміти. Ну і зараз ще період грипу, тому на грип теж бажано здавати тест.
Хоча да. Хорошо. Так, давай с тобой пройдем такой короткий блиц, для того, чтобы я узнала тебя получше, слушатели узнали получше, ты себя узнал получше, может, не задавал с такими вопросами. Какая твоя любимая еда?
Еда? О, я даже люблю картопельку смаженную.
О, у меня второй гость, чуть ли не подряд, тоже картошку любит, класс. Только жареную, да?
Ну, насправді, я люблю картоплю в будь-якому вигляді, просто якщо серед картоплі
выбирать... Передаем привет Алене.
И с майонезиком, конечно.
Да, ты ж майонез. Ты же врач. Такой майонез.
Я просто люблю майонез. Салатики у мене на Новий рік. Всі три салати були з майонезу.
Олів'є?
Олів'єшка. Ні, шубу я не робив. Я зробив ще...
Какая там крабовый?
Да, крабовый був. І я ще зробив там з печерицями і куркою, там помідори, сир. Таке.
Прикольно. Ти добавляєш крабовий ріс?
Ні.
Отлично. Это такой маркер. Какое твое любимое место в мире и в Киеве? В частности, например.
В світі, ну, якщо прям в світі можна вибирати, там, і там, де я не був, то це, мабуть, десь скандинавські країни. По-перше, мені дуже подобається погода, бо в них така більш прохолодна, я таку погоду люблю, і вдягатись таку
погоду люблю. Ти ще скайфуєш, да, наверное?
Да, мені таке подобається. І, ну, і взагалі мені подобається менталітет скандинавів, тобто вони такі більш для мене прихильні, мабуть. А в Києві улюблене місце... Не знаю, там, де можна смачно поїсти. От вчора був на Подолі в тітці Балі і поїв смачну пасту і піцу.
Клас. А твоя любима привичка?
Улюблена звичка? Ну, мабуть, щоб задатися таким зожником, можу сказати, що я люблю займатися вправами. Але навряд чи прям це улюблена звичка, а так... Не знаю, люблю почитати щось. Люблю взагалі от після роботи або навіть вдома... прогулятися і подумати. Тобто я навіть намагаюся там, от як на сюди, коли добирався, я не хотів назвати це дорогою до тебе, а я назвав це для себе прогулянкою. І тобто, коли ти вже собі в мозку називаєш це прогулянкою, ти вже більш розставляєш мозок подумати про якісь типу речі, там, що розповісти на подкасті, наприклад.
Ага, прикольно. А ти взагалі більше любиш погуляти, чи ти такий домосед?
Як ти? Я не домосед, ну, але я люблю побути вдома сам. Але я люблю погуляти, і сам погуляти, і з друзями погуляти, тобто стараюсь це поєднувати.
У тебе є якийсь любимий маршрут?
Маршрути? Ну, я дуже люблю оцей, Я дуже, до речі, перед цим скажу, що я топографічний кретин, і, типу, те, що я живу вже 9-й рік в Києві, не означає, що я знаю назви вулиць і район. Ну, от район там в районі Золотих Воріт, Рейтерського, ці там, де бари всі, це я люблю там погуляти.
А нет у тебя привычки выпивать?
О, я люблю выпивать.
Вот вы дошли.
Про бары я и сгадал.
Бар-кроу будет в следующий раз. Твой любимый мат, если ты материшься?
Я взагалі, до речі, останні десь 2 роки намагаюсь вивести з себе мат. Я вже навіть замість там блядь говорю чорт. А такий улюблений, мабуть, ну він просто, щоб... Ну, до чому говорю мат? Щоб видати цю емоцію. І от... там, піздець, пізда, я почав заміняти на кораблетроща.
Кораблетроща. Да, ти ж поки вийсь скажеш кораблетроща.
Ти якраз свою емоцію видаєш, кораблетроща.
Прикольно. О чому ти думаєш перед сном?
Перед сном? Ну, мабуть, так, як більшість людей про те, що за життя я живу, хто я тут в ньому, але стараюсь такі думки відганяти. І, в принципі, зазвичай... Ну, взагалі, як я читав книжку останню, треба думати про плани на наступний день. Ну, цим я, звичайно, не займаюся. Я зазвичай думаю, як заснути, бо в мене дуже погано зі сном. І тому, зазвичай, моя думка – це що зробити такого, щоб я втомився і захотів спати.
А ти використовуєш всі ці совети, які говорять, що потрібно там не пользуватися гаджетами, там можна зробити якусь медитацію, або, типу, прогулятися перед сном, там фільтр синього світу використовувати?
Так, я пробував це робити, штучки. І це насправді працює. Якщо от в мене був період, коли я після 11 не брав до рук телефон, і тоді я краще засинав, але, ну, звичайно, це складно не брати телефон, коли приходить сповіщення. У мене навіть стоїть на телефоні режим не турбувати після 11-ї, я його вимикаю і все одно турбуюсь.
Турбуйте! Пишіть мені всі. І TikTok сам себе не посмотрить. Ти смотриш TikTok?
Ні, до речі, TikTok я не скачував дуже довго, бо... Я розумів, що я і так час втрачаю там в Інстаграмі, в Фейсбуці. Я розумів, що TikTok це те, що буде забирати дуже багато часу. Але десь планую вже в цьому році, я так планував почати вести свій TikTok, тому...
Врачебний.
Да, ну, лікарський, думаю, якісь поради там для життя все-таки.
О, прикольно, ми підпишемося. Якщо ти його зробиш, через неділю вже буде, то я спеціально ставлю ссылку і підпишусь. Окей, Окей, переходимо тоді до історії.
Історії. Ну, мабуть, таку першу, з якої можна почати. Хоча ні, мабуть, це буде на останню, бо це грігачки і це смішно. Не знаю, мабуть, от ми з тобою говорили про те, про ревматологію, яка вона складна, як її вибрати.
Рома – врач-ревматолог.
Да. Ревматолог, ковідолог, вакцинолог. Можна багато на себе навішати ярличків. І як я вибрав ревматологію, я дуже багато прогулюю, навіть на цей подкаст я запізнився, десь на півгодини чи на 40 хвилин.
Нормально, так надо було.
Да. Ну і взагалі, я от коли запізнювався, це поки їхав, ішов, я подумав про те, що, в принципі, от якщо там охарактеризувати себе, то моє життя дуже тісно пов'язане з моїми пропусками і запізненнями. І так само сталося з ревматологією, бо я дуже багато прогулював в універі.
Яким образом? Ну, от там же ж не все отрабатывалось.
Так, і я от, в мене, не знаю, я думаю, що в мене вже була якась біполярка, бо я там прогулював початок семестру, місяць або два, і потім перед кінцем семестру я встигався відпрацьовувати. Ну, там, звичайно, був жорсткий графік, що там з одного йду на пару, після пари туди, після пари ще туди, або перед парою на відпрацювання. І так я прогуляв терапію на, по-моєму, 4-му курсі чи 5-му, і якраз я прогуляв весь тиждень, коли були теми з ревматології. Ну, і, звичайно, треба відпрацьовувати. А в мене було правило, що я йду на відпрацювання, незалежно, хто приймає, там, чи викладач хороший, чи поганий, я вивчаю свій матеріал і думаю, мені треба здати, бо мене виженуть з універу. І так я читав ревматологію і думаю, блін, така прикольна штука, вона мене зацікавила, типу. І я потім почав вже більше якось сам читати це. На 6-му курсі я вже більш давав нахил до ревматології. І потім після універа я знайшов собі місце ревматолога, і все-таки типу, зірки зійшлися, і тепер я ревматолог.
Здорово. А як ти знайшов місце? Сам? Или на бюджеті, вірніше, или на контракті?
Так, я був на бюджеті, тому мені треба було бюджетне місце шукати, щоб не платити за нього. Я дивився на сайті КМД, Департамент охорони здоров'я міста Києва, вони викидали вакансії, я подивився, і я не знайшов ревматологію, я знайшов гематолога і терапевтів. Думаю, ну почну тоді з цього. А потім мій друг, який, мабуть, має кращий зір, ніж я, знайшов на тому ж самому сайті вакансію ревматолога, причому дві. І я потім до них поїхав, Їздив до них 3 рази, вони мене казали перевіримо, а потім вже, коли в мене були документи всі готові на руках, я до них приїхав, вони кажуть, там, ну, була невеличка співбесіда про те, що я від них не втічу, але я планував від них втекти. І вони мене взяли, да. Ну, але втекти від них не вийшло, тому що відділення, яке мене мали забрати в Олександрівську, воно розформувалось через керівництво. Добрий день, Антоненко. І тому зараз я все-таки залишився там.
Окей. А у тебе були такі ще случаї, коли твоє опоздання тобі ще помогло? Це прикольно, просто мені подобалася ця тема.
Да, у мене, ну, я зараз так, мабуть, не пригадаю конкретно. Ну, мабуть, з останніх, що було ще, це мене, коли, ну, я зрозумів, що треба розвивати свій бренд лікаря,
да.
І почав писати у Фейсбуці постіки.
Дуже класно, кстати, почитайте.
Да, дякую. Обов'язково. І мені написали з однієї приватної клініки про місце роботи. Я вже з ними був заочно знайомий частково, тому що власник цієї клініки, він якраз був колись завідувачем відділення, в якому я проходив інтернатуру. Але я тоді до них ходив двічі, на стажування вже. І потім я зрозумів, що в мене не ходить по часу, я декілька разів запізнився, подумав, так, все, мабуть, якщо мені так запізнюсь, туди, значить, не треба ходити, написав їм, що я не буду, подякував за запрошення і все таке. І буквально через тиждень мені подзвонила знайома і запропонувала роботу в клініці цій приватній, якій я зараз працюю. І там мене, до речі, все влаштовує і по тому, як добиратися туди, і по колективу, там дуже молодий, веселий колектив, тому... Якось так.
Клас, уху. А где лучше работать? Вот давай, так как я будущий доктор, наверное, может быть, ты уже врач. А как вот по зарплатам, как ты считаешь, лучше работать в частных или в государственных?
Ну, насправді, якщо брати от терапевтичну спеціальність, то я гадаю, що великої різниці прям не буде, тому що, от, наприклад, я в державній там отримую щось біля там 12-14 тисяч, ну, зараз, якщо реформа вже запрацює в цьому році,
то буде 20. Це як ставка врача, да?
Так. А в приватних, зазвичай, ти отримуєш, от я знаю, в Добробуті, наприклад, можна тут назву торгові називати?
Ну, і, звісно, не платять за рекламу, ладно, може так і бути.
Да, у них, наприклад, 18% від прийому, тобто це в районі там щось під 200 гривень виходить. А в цій, які я зараз працюю, це Універсум, приходьте, записуйтесь на прийом. Там в мене 40% від прийому. Але я не знаю, на ставці мені здається, що там будуть цими приблизно однакові, тому що приватна медицина розуміє, що лікарі в державні не заробляють, і вони суттєво планку зарплати не підвищують для цього. Ну, бо ти підеш туди і так, бо там чуть-чуть більше. Але якщо брати якісь спеціальності типу хірургічних, де вже є маніпуляції якісь проводити, то, звичайно, в приватній ти будеш заробляти краще. Хоча в державній теж можна заробляти просто
неофіційно
так.
Очень даже хорошо, мне кажется. Иногда, когда я прохожу мимо государственных больниц, вижу этот автопарк.
Да.
Я думаю, здравствуйте, а кем вы работаете здесь?
А там такое можно на номерах прочитать, хирург,
разумеешь. Там онкологи, хирурги, да, что-то типа того.
Так, до речи, про онкологи в мене от подруга, однокласниця, вона закінчила теж універ, пішла онкологом, і вона зараз хірург-онколог не оперуючий, а то, що палатний, веде пацієнтів до і після операції, і в неї, ну, неофіційно біля $1000 в місяць.
Неплохо, так как у UX и UI-дизайнера средняя зарплата тоже.
Ну так, ну тобто, и це її одна робота.
Ну да, кстати, очень, вот врачи сейчас очень много набирают себе, там 3 клиники, например, могут работать типа одновременно. Ну, то
ну
есть...
так, ну, щоб заробляти гроші, ну у мене зараз на даний момент 3 роботи, і ще це волонтерію в одній громадській організації медичній платформі, Ingenius, читайте нас.
Короче, там нету места для столько ссылок, сколько сегодня, потому что надо будет указать. Да. А есть еще подкаст у Ingenius?
Ну, мы ніби плануємо ще робити, але поки що не знаю, як там. Я просто не був в тому подкасті, тому як там розвивається справа, не знаю.
Да. Там еще був подкаст, можете теж послушати, он медицинский, про обучение за границей.
Да.
Там був випуск про Германію, по-моєму, про Італію і що-то ще.
Америка була ще
від Іванки. Америка була.
І Польща, мабуть, ще була.
Отлично. Кто хочет развиваться, пожалуйста. Давай перейдем к следующей истории. А то мы перевели в подкаст медицинскую плоскость.
Історії. Ну, мабуть, так як я багато де працював, наступний буде з страхової компанії. Там, насправді, ім'яних історій було дуже багато, але та, яку я полюбив і запам'яталась мені, це коли ми були на зміні з моїм другом. Ну, ми сиділи там поряд, і йому дзвонить мужик. Ну, взагалі, як відбувається запис там в страховій, це тобі дзвонить застрахований і розповідає, які в нього скарги, а ти вже в силу свого знання направляєш його до якогось спеціаліста. І йому дзвонить мужик і каже, у мене вискочив чиряк. Ну, і мій друг питає, типа, де? Він каже, где? Нахуя? І якби це був жарт, але по факту, коли він його розпитав, то в нього реально на члені вискочило якийсь прищик, коротше, чи там шанкер, виразка, і він його записав до венеролога. І тут пройшло пару годин, до речі, мій друг, в нього зміна закінчилась, в мене ще була. До мене дзвонить мужик і каже, у мене вискочив чиряк. І я вже такий, якби, в передкушенні і кажу, де? І він каже, на ягодицях. І я такий вже дивлюсь, ну я його записав до дерматолога вже. І потім думаю, перевірю, чи ну, вони з однієї компанії, тому що ми ж бачимо там, яка компанія. І як виявилось, вони двоє реально з однієї компанії, і в мене вже там теорії почали вбудовуватись, як вони це заробили. Ну, звичайно, назву компанії я сказати не можу, бо ми ж там були скріплені договором про нерозголошення, але можу сказати, що свято наближається.
Слишком очевидно. Блін, це закон парних случаїв.
Ну, взагалі, якщо думати, наприклад, про сифіліс,
да,
то мав бути хтось третій, хто їх цим нагородив.
А що ж до себе не могли?
Ну, в тому плані, що в них, якщо одночасно приблизно з'явилось, то значить, хтось мав їх його роздати, щоб виявилися ці шанкри.
Що-то було інтересне. Да. Корпоратив було.
Корпоратив, до речі, це, ну, я не пам'ятаю, це, мабуть, було новорічні свята, можливо.
Та-та-там. Бум! Что еще страховое было? Какое было там, не знаю, смешной звонок?
Ой, смешные звонки.
Ой, были, ну, неадекватные же наверняка были.
Звичайно были.
Я помню, как... самое неадекватное.
Найнеадекватнейшую. Ну, это была жінка, яка хотіла отримати свої гепатопротектори. Ну, я в силу свого того, що я можу назвати себе доказовим лікарем, тільки я не люблю це звання, мені не подобається, як зараз з ним апелюють, але можу сказати.
Очень, ну, от скурилась, не знаю, от доказовий лікар, уже впихає да. Його везде, где тільки можна. Як от замінити можна? Давай,
ну, от, мабуть, просто сказати, хороший лікар, який лікує препаратами, які працюють.
Угу.
І от в мене була жінка, яка хотіла отримати гепатопротектори, але навіть по договору, тому що вони підписали страхової, я не міг їх надати. Mm-hmm. Ну і в силу свого лікарського там, знання, стажу там маленького, якого тоді ще не було, я не міг її дозволити. І вона до мене дзвонила десь разів 5. Вона просто потрапляла на інших людей і просила перевести її на деркача, бо вона вже знала моє прізвище. І просто розповідала мені історії, що вона має його отримати.
Mm-hmm.
І був ще прикол, що вона подзвонила. І вона знала, у нас за кожним там пацієнтом були закріплені довірені лікарі, тобто лікар, який займається конкретно їхньою компанією.
Uh-huh.
І вона каже, я хочу говорити з довіреним лікарем. А я такий кажу, типу, це було після п'ятої, кажу, після п'ятої довірених лікарів немає, подзвоніть завтра.
Uh-huh.
І тут вона дзвонить ще раз, щоб попасти на мене. І потрапляє на свого довірного лікаря, який був на зміні, але як на додатковій.
Mm-hmm.
І тут вона з ним поговорила 5 секунд і каже, перевіть мене до деркача. І така каже, ви знаєте, з ким я тільки що говорила? І я кажу, мабуть, з довіреним лікарем. Каже, так, а чи ви ж мені сказали, що його немає? Я кажу, ой, ви знаєте, я зайшов в його кабінет, подивився, і його там не було. Тому, можливо, він десь вийшов, і я не подумав, що він вже пішов mm-hmm. з роботи. Ну, але, скажу, кабінетів нас ніяких нема.
Ну, так, це просто помічення.
Так, в мене навіть, я там розповідав пацієнтам про те, що кажу, коли вони там хотіли залишити скарги, я кажу, так, звичайно, я вже поговорив з нашим менеджером по роботі з клієнтами і зайшов до головного, ми залишили йому запис про ваш випадок. Ну, у нас немає ніяких менеджерів по роботі з клієнтами, і директор у нас сидить в одному приміщенні, просто щоб вони заспокоїлись.
Слушай, може, тобі просто нравилося, вона тебе дзвонила пообщатися.
Угу, і вона залишила на мене скаргу.
Ну, це таке проявлення любви.
Да. Ні, ну, насправді, я коли працював в страховій, я деколи гарантував людям те, що не покривала страховка, але в силу того, що я знав, що ці препарати треба конкретно сінозологію, тобто там вже, якби, виходить, якби мене ловили, то це було б, мені ж мене штрафували, але мене не ловили. Але так само я міг не прогарантувати деколи препарати, які покривають та страховку, але я розумів, що вони призначаються чисто...
І це цініка, да,
так? Тому таке.
А у, от, в клініці, в якій ти працюєш, частний, там є типу, спеціальна, як би, обов'язково назначити ці аналізи, там обов'язково прописати ці лікарства? Ну, знаєш,
ні, у нас, до речі, от чим мені вона подобається, що у нас цього нема. Тобто, ну, звичайно, якщо я направлю на аналізи пацієнта, він їх здасть в цій клініці, я отримую відсоток, але це не обов'язково. Тобто, якщо я направлю їх в іншу клініку, мене ніхто за це бити не буде. А по препаратах у нас навіть стоїть в, якби, для лікаря інструкція, що не назначати більше 5 препаратів. Тобто навіть ти вже, ну, ти маєш комбінувати це, мабуть, якщо вже якийсь складний випадок, де ти повинен призначити таку кількість, а так, якби, оці вітамінчики, там, гепатопротектори.
Хорошо, раз ми зайшли в плоскості вітамінчиків і препаратів. Вітамін Д.
Вітамін Д, я гадаю, ну зараз йому дуже багато уваги приділяють, він занадто переоцінений, як на мене, не знаю, можливо це маркетинг, по-моєму, два наголоси в українській дозволені, але ну, з того, чим я для нього користуюся, я користуюся старших людей, тому що мої пацієнти це зазвичай люди, яким вже там за 50-60. І в них, зазвичай, він знижений, тобто робимо... Ну, але я призначаю тільки, якщо в мене є аналіз, що він конкретно знижений і є спеціальна...
А як профілактика 2000 єдиниць?
Це для груп ризику. Це групи ризику, якщо не помиляюсь, у нас це люди, яким за 50 років, і чорношкіре населення. Ну, для України чорношкіре у нас нібито не так багато їх, а от люди за 50, тобто їм оце в зимовий період показано приймати через те, що ну, мало сонячного проміння, і вони і так, в принципі, не часто виходять на вулиці, тому так. Але не для молодих людей. Ну, хіба що, можливо, для якихось суперофісних працівників, які стоять, коли ще темно, і приходять додому, коли вже темно.
А ти п'єш?
Ні.
А ти перевіряв?
Ні.
Завіс.
Вітаміни просто для... Ну, взагалі, якщо по факту взяти, там, думаю, в кожного третього на вулиці людину взяти, в неї буде дефіцит вітаміну Д. Але це не означає, що треба приймати, бо ми... Ну, якщо ти маєш нормальне харчування, в принципі... Там, навіть якщо там це вегани чи вегетаріанці, також, якщо вони його комбінують, ну, тобто в них складений оцей раціон, де всі нутрієнти є, то це не обов'язково так само з усіма іншими вітамінами.
Оці. Ну, от то в твоїй специфіці ревматології, там же нужно, наскільки я пам'ятаю, теж назначати, перепровіряти фолієву там кислоту.
Так, фолієва кислота, це якщо ми в людини є захворювання, там найчастіше це ревматоїдний артрит, тоді призначається препарат метотрексат, і він якраз є антагоністом фолієвої кислоти, тому її призначають там через 24 години з останнього прийому метотрексату. А ще ми призначаємо вітамін Д для старших людей, оскільки вони, ну, в більшості в нас є остеопороз, особливо в жінок після в постменопаузі. І там же в комбінації з бісфосфонатами, це препарати, які призначені для того, щоб стримувати остеопороз, призначається вітамін Д і кальцій. Ну, але це міжнародні гайдлайни, рекомендації. Я довіряю американцям, європейцям.
Американцям?
Тому... Американцям, yes.
Оставимо ссылку на американців.
Так.
Ах, окей, клас. Давайте тепер твою історію, яка там смішна або противна.
Ну, це... Мочи. Це було файне місто. Це музичний фестиваль біля Тернополя. Це був мій другий фестиваль. Ми з друзями... Поїхали туди, і там була компанія ще від, ну, друзів, яких я не знав, але в мене була моя палатка, і до мене попросились вписатись ще двоє хлопців, щоб, ну, переночувати в мене.
Чужих?
Ну, тобто з компанією цієї. Тобто я їх не знав, але компанія їх знала. Ну, і я кажу, окей, без проблем, у мене була двоспальна палатка, в принципі, там троє людей поміщались. І ми якось гуляли до 12-ї, і ми зрозуміли, що ми втомились, але там мали виступати чи хардкіс, чи онука о першій, і ми вирішили відпочити трішки перед цим. Ну, звичайно, ми були вже п'яні, ми прийшли в наметове, я зайшов до себе в палатку, друзі пішли в свою, і в мене тоді ще нікого не було, ну, з тих, хто мали зі мною ночувати. І так вийшло, що ми вирубились, заснули, і, звичайно, ніхто не пішов вже на тих хардкіс, чи онуку. І тут, я пам'ятаю, я прокидаюсь вночі. І розумію, що мені треба поригати. І я починаю, це п'яний, мене вертольоти, я починаю шукати вихід з палатки, я його не можу знайти ніяк, я вже облапав всі стіни, я розумію, що ну, часики тікають, і мені вже треба вийти. І я згадую, що в мене над палаткою був крючечок, і я на нього повісив ліхтар. І я думаю, все, зараз включу ліхтар, побачу, де вихід, вийду. Я включаю ліхтар, але я вже ну, його розхитав. І тобто я включаю ліхтар, і в мене просто ця аквадіскотека по палаці. Це мені взагалі нічим не допомогло. Я так само руками походив, пошукав вихід, я його не знайшов, і все, я розумію, все, типа, час вмер, у мене нема часу, я бачу бутилочку з-під Моршинської.
Ти це одразу бутилочку?
І я такий думаю, так, я зараз зроблю з рук лійку.
Помогите, що?
І все буде чисто і хорошо.
Ну, а коротко, почему не пакет какой-то, скажи,
ну, пожалуйста? Те, що, ну, час вже не було, все, Моршинська була останній варіант. І я зробив цю грязну справу, і тут же ліхтар заспокоївся, я вже бачу, де вихід, я відкрив палатку, там якби ніби викинув цю пляшку, там помив якось руки і ліг спати. І я прокидаюся на наступний ранок. Біля мене так само нікого немає. І я чую, що моя подруга відчитує цих хлопців і каже, типа, блядь, ребята, пацан вписало в палатку, ви йому хто Ромі зарегал палатку? І вони кажуть, та це не ми. А вона каже, а хто іще? Рома чистий, все вокруг нього забльоване. Я, коротше, 5 хвилин слухав, як вона їх відчитує, і потім такий вилажу з палатки і кажу, це я нарегав. А вони кажуть, як так вийшло, що ти чистий, лежиш, твої всі речі чисті, і їхні всі речі брудні.
Та жалієчка.
Да.
Блін, капець. Ну, так такий ноу-хау, лєєчка із рук,
да.
В бутилку.
Ну, і треба було щось вигадати.
Блін, кошмар. Очень классная история.
Да, я и записывайте за мной на прием, лекари дуже классные.
Да, это очень классный врач, записываемся. Фух. Ну, вообще, помните про пакеты? Пакеты — это лучше. Ну, типа, пакет же можно завязать и выбросить.
Бутылка, может быть, какой-то... Ну, горлочка, конечно, у них в ушке, но...
Я, знаешь, Моршинская, свяжитесь со мной, пожалуйста.
Амбассадор будет.
Реклама, да. Класс, очень отличная история. Господи, прости. Если у вас есть такая история про ноу-хау, оставляйте в комментариях обязательно. Напишите еще, какие у вас были такие подобные истории. Потому что, мне кажется, с музыкальных фестивалей, ну, уже оттуда так точно каждый привез историю свою какую-то особенную. А если вы спали в это время с Ромой в палатке, тоже напишите нам. Оставляйте оценки подкасту на Apple Podcast, комментарии и пожелания. И хорошего всем дня, праздников оставшихся и хороших вам настроений. Пока-пока.
Всем пока.